ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่15
เหมือนที่นายสมชายเรียกท่านเจ้าของกุฏิเห็นกฎแห่งกรรมคนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็พูดขึ้นว่าท่านอยากเป็นอย่างที่คุณพ่อเป็นใช่ไหมครับเขาเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีแปลว่าท่านอยากประสบเคราะห์กรรมแบบเดียวกับที่รัฐมนตรีประสบอยู่อย่างนั้นหรือไม่ครับผมไม่ต้องการเช่นนั้นเขารีบปฏิเสธถ้าเช่นนั้นก็เลิกล้มความคิดที่จะเป็นรัฐมนตรีเสียอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะท่านอย่าไปยุ่งกับการเมืองเลยเชื่ออาตมาสักครั้งเถอะการเมืองไม่ดีอย่างไรหรอกครับหลวงพ่อจึงไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวถามเพื่อจะลองภูมิท่านเรื่องนี้ท่านคงทราบดีกว่าอาตมาท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ลองไปคิดหาคำตอบเอาเองก็แล้วกันท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านพระครูช่วยรดน้ำมนต์ตัดเวรตัดกรรมให้ดิฉันด้วยเถอะค่ะคุณหญิงอ่อนอุตสาห์พูดขึ้นน้ำมนต์ช่วยตัดเวรตัดกรรมไม่ได้หรอกคุณหญิงแต่ถ้าจะให้รดเพื่อให้เป็นสิริมงคลอาตมาจะรดให้ท่านจำเป็นต้องใช้น้ำมนต์เพื่อให้เขาสบายใจขึ้นเพราะหากจะแนะนำให้เขาสวดมนต์หรือเจริญกรรมฐานเขารับไม่ได้กรรมเขาหนักเกินกว่าที่ท่านจะช่วยได้ไหนๆเขาก็มาขอพึ่งบารมีก็ต้องช่วยเขาไปตามหน้าที่ในเมื่อเขาไม่สามารถรับของจริงได้ท่านก็ต้องให้ของปลอมแต่ถ้าใครมีอุปนิสัยบารมีพอที่จะรับของจริงได้ท่านก็จะไม่ยอมให้ของปลอมอย่างเด็ดขาดท่านพระครูรดน้ำมนต์ให้แล้วคนทั้งสามก็ลากลับนายสมชายเดินตามไปส่งที่จอดรถด็อกเตอร์เอกสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นคนขับชายวัยกลางคนเปิดกระเป๋าสตางค์ดึงธนบัตรให้ใบละร้อยใหม่เอี่ยมส่งให้นายสมชายน้องชายขอบใจมากนะเอาไว้ซื้อขนมกินขอบคุณครับขนมที่วัดมีเยอะผมไม่ต้องซื้อหรอกครับเขาตอบและไม่ยอมรับเงินนั้นล็อตเตอร์วัย40จึงหยิบขึ้นมาอีกใบหนึ่งด้วยคิดว่าร้อยเดียวมันอาจจะน้อยไปงั้นเอาไป2ใบอ่ะครั้นนายสมชายปฏิเสธอีกคนเป็นด็อกเตอร์จึงเก็บมันเข้ากระเป๋าดังเดิมเป็นเรื่องประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยพบคนปฏิเสธเงินยังมีอยู่ในโลกพระนายขุนทองจัดตารางเวลาทำงานให้ท่านพระครูจึงทำให้ญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานได้มีโอกาสมากขึ้นในอันที่จะเรียนถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมให้ผลดีนั้นจะต้องมีครูอาจารย์คอยควบคุมที่แนะอย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้นอาจทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือว่าหลงทางได้ง่ายเช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์ให้อุบาสกอุบาสิกาที่กุฏิหญิงสาวผู้หนึ่งก็เดินมานั่งแถวหลังสุดก้มลงกราบ3ครั้งแล้วนิ่งอยู่สีหน้าท่าทางบ่งบอกว่าหล่อนกำลังทุกข์ท่านเจ้าของกุฏิยังต้องใช้เวลาในการสอบอารมณ์อีกนานจึงอนุญาตให้หล่อนลัดคิวด้วยการถามว่ามีอะไรหรือจ้าแม่หนูไหนขยับเข้ามานั่งในหน่อยสิบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ก่อนต่างขยับกายเปิดทางให้หล่อนคลานเข้ามาอาตมาต้องขอโทษญาติโยมด้วยนะขอลัดคิวให้แม่หนูคนนี้ก่อนท่าทางเขามีธุระด่วนเอาแม่หนูมีอะไรก็ว่าไปเลยท่านกล่าวอนุญาตหญิงสาวจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะหนูมาขอบวชชีค่ะคิดยังไงถึงจะบวชละหนูหนูกรุ้มใจค่ะให้หนูบวชเถอะนะคะหลวงพ่อหนูอยากจะอยู่ในที่สงบค่ะท่านพระครูตรวจสอบคุณสมบัติของหล่อนและก็พูดขึ้นว่าเอาละอย่าเพิ่งพูดเรื่องบวช เอาอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้นายขุนทองเข้าพาหนูไปฝากไว้กับแม่ครัวสักเจ็ดวันแล้วค่อยมาพูดกันใหม่ท่านเรียกนายขุนทองมาสั่งการครั้นหญิงสาวลุกออกไปแล้วอุบาสิกาคนหนึ่งได้ถามขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อไม่ส่งเข้าไปอยู่สำนักชีล่ะคะทำไมถึงส่งไปอยู่โรงครัวก็พวกแม่ชีเขากินข้าววันละสองมื้อแต่แม่หนูคนนั้นแกจำเป็นต้องกินสามมื้ออาตมาจึงส่งไปอยู่กับแม่ครัวไหนๆก็จะบวชก็น่าจะฝึกกินสองมื้อไว้ไม่งั้นจะบวชได้ยังไงอุบาสิกาผู้นั้นออกความเห็นก็ใครว่าอาตมาจะให้เขาบวชล่ะคืนให้บวชก็เสียชื่อวัดหมดรับรองว่าวัดป่ามะม่วงเสียชื่อกันคราวนี้เองให้บวชไม่ได้เด็ดขาดท่านพูดเสียงหนักแน่นทำไมล่ะครับอุบาสกที่นั่งหน้าสุดถามผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นมีประมาณ20คนเป็นอุบาสกเพียง3คนแสดงว่าพวกผู้ชายเป็นโรคไม่ชอบเข้าวัดท่านพระครูตอบว่าจะให้บวชได้ยังไงก็มากัน2คนบวชได้หรือผมเห็นคนเดียวนี่ครับใช่ใครๆก็เห็นเข้ามาคนเดียวแต่อาตมาเห็นเข้ามา2คนอยู่ในท้องคนนึงแบบนี้จะให้บวชได้ยังไงใครไม่รู้จะหาว่ามาท้องกับพระเพราะว่าครรภ์มันโตขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อกี้อาตมาไม่พูดเพราะกลัวเขาจะอายญาติโยมเห็นหรือยังว่าเห็นหนอน่ะมันมีประโยชน์มหาศาลทีเดียวไม่ใช่เป็นการอวดริวิเศษแต่ประการใดโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับอุบาสกตอบหลวงพ่อคะแล้วอย่างฉันเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นหนอหรือเปล่าคะอุบาสิกาอีกผู้หนึ่งถามขึ้นจะได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่โยมได้สั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อนบวกกับความเพียรพยายามในชาตินี้ถ้าชาติก่อนๆไม่ได้สั่งสมมาชาตินี้จะเพียรพยายามสักเท่าใดก็จะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติของเราเป็นหมันเพราะมันจะเป็นเหตุปัจจัยของชาติต่อไปอาจจะได้ในชาติหน้าก็ได้แต่อย่างไรก็ตามอาตมาไม่สนับสนุนให้ตั้งความหวังขอให้โยมอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดกำหนดสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาจะได้เห็นหนอหรือไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าใครได้แล้วนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้องอีกหน่อยก็เสื่อมยังอาตมาเนี่ยไม่เคยใช้ดูเลขให้หวยใครเพราะไม่ใช่วิสัยของพระที่จะทำเช่นนั้นนั้นพระที่รับสะเดาะเคราะห์รดน้ำมนต์ตัดเวรตัดกรรมก็ไม่ถูกต้องสิคะอ๋อพระหมอดูอีกอย่างมันจะถูกต้องได้ยังไงล่ะโยมท่านเก่งแต่สะเดาะเคราะห์ให้คนอื่นเขาพอเคราะห์ตัวเองกลับสะเดาะไม่ได้โยมเคยดูไปก็แล้วกันว่ากฎแห่งกรรมจะทำหน้าที่เร็วหรือช้าคุณหญิงคนหนึ่งเขามาพูดให้อาตมาฟังว่าเดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดนะให้ผลทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าพระสมัยนี้ทำตัวนอกรีดนอกรอยนะครับหลวงพ่อที่ผมกล้าพูดเพราะผมเคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนตอนเรียนหนังสือผมต้องอาศัยวัดอยู่เพราะเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ส่งไปเรียนกรุงเทพเลยได้ไปอยู่กับหลวงพี่ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันงั้นหรือโยมอยู่วัดอะไรล่ะเขาบอกชื่อวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่รายได้ดีเพราะว่ามีศพคนรวยมาเผาทุกวันส่วนคนจนไม่มีสิทธิ์เอามาเผาที่วัดนี้เพราะสู้ข้าโสวิไม่ไหวโอ้ยวัดนี้นะหรือยอดยิวเลยค่ะหลวงพ่อญาติฉันเคยเอาศพพ่อไปไว้ตั้งใจจะสวดพระอภิธรรมสักเจ็ดคืนพอสวดไปได้สามคืนก็ต้องขอย้ายวัดเพราะว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวขนาดเขาเป็นคนมีเงินนะคะยังสู้ไม่ไหวเลยค่ะแล้วหลวงพ่อเชื่อไหมครับคนที่อยู่วัดมักจะเกลียดพระอย่างผมเนี่ยเกลียดมากๆแต่ก็ไม่ทุกองค์นะครับองค์ไหนดีผมก็ไม่เกลียดแต่องค์ดีๆก็หายากแสนยากไปเกลียดท่านเรื่องอะไรล่ะโยมก็ท่านทำตัวไม่เหมาะสมนะครับอย่างหลวงพี่ข้างห้องผมท่านเอาศีกาเข้าไปคุยในห้องคุยตั้งแต่หัวค่ำยันดึกปิดประตูคุยซิอีกผมก็ไม่อยากจะคิดว่าเขาทำอะไรกันเพราะผมกลัวบาปอีกอย่างเราก็ไม่ได้เห็นกับตาแล้วทำไมไม่แอบดูล่ะอุบาสิกาอีกคนถามไม่หรอกครับผมกลัวเห็น แต่พวกเพื่อนๆผมมันเจาะฝาแอบดูและพากันหัวเราะคิดๆชอบใจแม้ถ้าผมเป็นคุณผมจะแอบดูให้รู้ดำรู้แดงไปเลยอุบาสกผู้นั้นว่าผมไม่อยากเดือดร้อนเจ้าพวกนั้นพอดูแล้วก็เดือดร้อนตามๆกันเพราะต้องออกไปเสียเงินเสียทองให้ผู้หญิงอย่างว่าส่วนผมไม่มีเงินที่จะทำเช่นนั้นเขาบอกเหตุผลที่ไม่ยอมแอบดูท่านพระครูเชื่อในสิ่งที่เขาพูดโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอเขาตรวจสอบที่เชื่อเพราะท่านเองก็มีเพื่อนเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนจึงรู้เห็นชาติพวกพระนอกรีดนอกรอยมามากต่อมากและจึงเล่าแต่ในส่วนที่พอจะเล่าได้ว่าอาตมาก็มีเพื่อนเป็นเด็กวัดเหมือนกันวัดที่กรุงเทพนะชื่ออะไรอย่าไปรู้เลยก็อย่างที่โยมว่าใกล้พระก็เกลียดพระอาตมาเกลียดพระที่สุดแต่อย่าลืมนะมันเป็นกฎแห่งกรรมเกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระโบราณเขาสอนไว้ว่าเกลียดที่ที่ตามอาตมานี่เกลียดพระจึงต้องมาเป็นพระท่านย้ำทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดพระล่ะคะจะไม่ให้เกลียดได้ยังไงก็ท่านทำให้ถูกต้องแล้วหลวงพ่อทำไมไม่ฟ้องพระผู้ใหญ่ล่ะคะฟ้องไม่ได้หรอกขืนฟ้องก็ถูกไล่ออกจากวัดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเหมือนผมเลยครับหลวงพ่อผมกับเพื่อนๆเห็นพระทำผิดก็ไม่มีปากมีเสียงเพราะถ้าขืนปากมากไปเขาไล่ออกจากวัดก็จะไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่อุตส่าห์ส่งมาเรียนนั่นนะสิเรามันหัวอกเดียวกันนะโยมนะครับอุบาสกตอบยิ้มยิ้มที่อาตมาเกลียดพระเพราะสงสารเพื่อนที่ถูกท่านใช้ทุกคืนเขาจะดูหนังสือนั่งหากลับต้องมาวิ่งซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พระฉันในเวลาวิกาลและท่านให้เงินไหมครับให้เงินค่าจ้างนะครับไม่ได้ให้ค่าจ้างหรอกท่านใช้วิธีพี่ชามลูกศิษย์ชามเพื่อนอาตมาก็กินก๋วยเตี๋ยวทุกคืนจนเบื่อนอกจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแล้วก็ยังถกเขมรเตะตะก้อกันทุกเย็นนุ่งห่มไม่สำรวมเป็นพระทำอย่างนั้นผิดวินัยนะต้องนุ่งห่มให้ครบ3ชิ้นที่เรียกว่าไตรจีวรตั้งแต่บวชมาเนี่ยอาตมายังไม่เคยละเมิดพระวินัยข้อนี้เลยจะร้อนแสนร้อนเหงื่อหยดติ๋งติ๋งอาตมาก็นุ่งห่มครบ3ชิ้นทั้งสบงจีวรสังฆติแต่พระวัดนั้นนุ่งสบงตัวเดียวแสนถกเขมรเตะตะกร้อกันอย่างสนุกสนานไม่มีการสำรวมอิริยาบถกันเลยแต่อย่าพูดไปนะตอนนี้หลวงพี่พวกนั้นก็พากันเข้าเมนไปเกือบหมดแล้วที่ยังอยู่ก็ยังคงเตะตะกร้อไม่ไหวมั้งแย่จังนะหลวงพ่อและแบบนี้ศาสนาไม่เสื่อมยังไงไหวอุบาสิกาผู้นั้นรู้สึกห่วงใยในพระพุทธศาสนาศาสนาน่ะไม่เสื่อมหรอกโยมจิตใจคนต่างหากที่เสื่อมทั้งจิตใจคนที่เป็นพระและคนที่เป็นคารวาสนั่นแหละแต่ไม่รู้อย่างนี้แล้วก็โยมอย่าไปสรุปเอาเองว่าพระเลวหมดพระว่าที่ดีๆก็ยังมีอยู่ขอให้โยมใช้ปัญญาไตร่ตรองเอาก็แล้วกันพระแท้กับพระเทียมนั้นมีข้อแตกต่างกันเยอะคนที่บวชเพื่อละคือพระแท้จำเอาไว้ถ้าใครมาบวชเพื่อหวังลาภสักการะคนนั้นไม่ใช่พระแท้หรอกในสมัยพุทธกาลคนที่มีเงินมากๆมาขอบวชพระพุทธองค์จะให้บวชให้ต้องจัดการเอาเงินไปแจกจ่ายคนยากคนจนให้หมดเสียก่อนตัวอย่างเช่นวิสาขาอุบาสกมีเงิน 1,000 กหาปณะมาขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่บวชให้บุคคลที่มีเงินมาก 1,000 กหาปณะท่านวิสาขาอุบาสกจึงต้องเอาเงินไปแจกจ่ายคนยากจนและจึงได้บวชแต่สมัยนี้นะพระบางองค์ตอนบวชไม่มีอะไรแต่พอตอนศึกโอ้โหข้าวของทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินเอารถบรรทุกขนตั้ง3เที่ยวยังไม่หมดนี่แบบนี้ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแน่หลวงพ่อคะและพระที่นอนกับผู้หญิงทำไมท่านไม่ศึกเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนแล้วก็ไม่ทำให้คนเข้าใจศาสนาผิดด้วย เป็นดิฉันศึกดีกว่าก็ท่านไม่ได้เป็นโยมนะสิท่านเป็นโยมก็คงจะหมดเรื่องไปแล้วจริงไหมผมว่าท่านคงเสียดายลาภสักการะที่เคยได้นะครับหลวงพ่อกลัวว่าศึกไปแล้วจะไม่มีใครนับหน้าถือตาจะไม่มีใครเอาปัจจัยมาถวายหลวงพ่อคะพระมั่นผู้หญิงบาปไหมคะอุบาสิกาที่อายุน้อยกว่าเพื่อนถามหล่อนเป็นครูสอนหนังสืออยู่กรุงเทพมั่นยังไงล่ะคือวัดข้างบ้านหนูนะคะหลวงลุงองค์หนึ่งอายุ50ท่านไปมั่นผู้หญิงอายุ17ทำพิธีมั่นกันด้วยหนูยังไปดูเลยค่ะท่านก็มานั่งใกล้ๆกับผู้หญิงแล้วก็มอบสินสอดทองมั่นให้หนูก็ปากไม่ดีอดรนทนไม่ได้จึงถามท่านว่าทำไมหลวงลุงไม่สึกเสียเลยล่ะจะได้สวมแหวนเพชรให้เจ้าสาวได้ท่านก็ตอบทันทีว่ายังสึกไม่ได้หรอกครูรอเก็บเงินแต่งงานก่อนหนูเลยอายม้วนไปเลยพระอายุ50ตอบอย่างนี้หนูอายเลยค่ะแล้วท่านก็ทำอะไรตลกเวลามีญาติโยมเอาส้มสูกลูกไม้มาถวายพอเขาลงกุฏิไปท่านก็ลงกุฏิบ้างซื้อถาดผลไม้ที่เขาเอามาถวายนั้นไปถวายผู้หญิงอีกทีหนึ่งผู้หญิงที่เป็นคู่มั่นนะคะคนแถวนั้นเขารู้กันทั้งซอยไม่มีใครเลื่อมใสศรัทธาท่านแต่คนที่มาจากที่อื่นเขาคงไม่รู้มาให้ท่านดูหมอให้ทุกวันท่านบอกจะต้องเก็บเงินไว้จ้างเขาปลูกเรือนหอให้เสร็จก่อนจึงจะสึกหนูก็แกล้งพูดประชดว่ากว่าจะถึงเวลานั้นหลวงลุงไม่60ซะก่อนหรือท่านก็ว่าไม่หรอกเหลืออีกไม่กี่หมื่นก็จะครบแล้วแม่โยมก็ไปต่อล้อต่อเถียงกับท่านอยู่ได้ประเดี๋ยวท่านก็หาว่าอิจฉาท่านหรอกท่านพระครูว่าท่านว่าแล้วค่ะบอกว่าครูเสียใจใช่ไหมที่อาตมาไม่มาขอมั่นครูครูก็เลยอิจฉาคู่มั่นท่านชื่ออ่อนปณิตาค่ะและโยมว่ายังไงหนูก็ย้อนว่าโอ้ยแก่ๆอย่างหลวงลุงถึงมาขอหนูก็ไม่เอารับใครจะโง่เอาผีมาเผาล่ะคะหลวงลุงผมว่าพอกันเลยนะครับทั้งพระทั้งศีกาสีปากพอๆกันอุบาสกผู้นั้นว่าแล้วถูกครูสาวคว้างค้อนเข้าใส่วงหนึ่งแบบนี้บาปไหมคะหลวงพ่อถึงขั้นปราชิกไหมคะคว้างค้อนใส่บุรุษนั้นแล้วครูสาวจึงถามต่อท่านพระครูตอบว่าเท่าที่โยมเล่ามายังไม่ถึงกับขั้นปราชิกหรอกยังไม่ถึงอาบัติปราชิกมี4ข้อคือเศษเมถุน1ฆ่ามนุษย์1ขโมยเงินตั้งแต่5มากระจักขึ้นไป1และอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน1หากประพฤติข้อหนึ่งข้อใดผิดใน4ข้อนี้จึงจะเรียกว่าต้องอาบัติปราชิกขาดจากเพศสมณะเอาละทีนี้เรามาสอบอารมณ์กันต่อดีกว่ารู้สึกว่าจะพูดมากเกินไปเกินขอบเขตไปแล้วทั้งอาตมาทั้งโยมนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมฐานรั่วอุตส่าห์ตั้งใจปฏิบัติมาตั้งหลายวันก็มาทำรั่วเสียแล้วเห็นไหมสอบตกกันทั้งพระทั้งคารวาสเลยท่านตำหนิตัวเองด้วยแล้วเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงพูดอีกว่าอาตมาเกือบต้องตายเพราะพระนะดีที่มีคนช่วยเอาไว้อาตมายังรู้บุญรู้คุณเขาจนบัดนี้อยากฟังไหมจะเล่าให้ฟังอยากฟังครับอยากฟังค่ะอุบาสกอุบาสิกาตอบพร้อมกันคืออาตมาตอนเด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ยายมาขอไปเลี้ยงตั้งแต่อายุ6ขวบพอเรียนจบชั้นมัธยม3ก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพไปอยู่กับคุณปู่ที่บางแวกจังหวัดธนบุรีตอนนั้นกรุงเทพกับธนบุรียังไม่รวมกันเหมือนเดี๋ยวนี้คุณปู่ของอาตมาชื่อหลวงทาราอาตมาก็ไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบตอนเย็นโรงเรียนเลิกก็ไปเรียนดีดสีตีเป่ากับครูจำนงที่ในสวนหลังวัดสนุดตอนนั้นหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะดูเหมือนจะ17ย่าง18ทีนี้อาตมาก็ต้องเดินผ่านวัดสนุดทุกเย็นไปเรียนดนตรี2ชั่วโมง6โมงเย็นเขาก็เอาเรือมารับที่หน้าวัดคุณปู่มีเรือส่วนตัวมีคนขับด้วยชื่อนาแรมเหมือนกับคนสมัยนี้มีรถส่วนตัวใช่ไหมครับอุบาสกผู้หนึ่งถามคงอย่างนั้นกระมังอาตมาก็บังเอิญไปรู้ความลับหลวงตาวัดสนดเข้าแกก็เลย อาฆาตอาตมาหลวงพ่อรู้ความลับอะไรของท่านครับ
อ้าวถ้าบอกโยมมันก็ไม่เป็นความลับนะสิ
จะให้บอกหรือหลวงพ่อไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่พวกเราอยากทราบ
อุบาสิกาพูดง่ายแต่ฟังยากอยากทราบก็จะบอกเพราะไหนๆแกก็ตายไปแล้ว
คือหลวงตาองค์ที่ว่านี้จะกินยาฝิ่นแล้วก็ต่อนกเขากินข้าวค่ำถ้าว่ากันตามพระวินัยแล้วแกก็ไม่ใช่พระเพราะถ้าเป็นพระคงไม่คิดฆ่าคนต้องมีความเกรงใจในพระวินัยบ้างแกฆ่าใครครับอุบาสกถาม
เห็นท่านพระครูใช้แกกับหลวงตาเขาจึงถือโอกาสใช้บ้าง
ฆ่าอาตมานี่แหละแกใจร้ายเหลือเกินสั่งให้เด็กวัดมารุมซ้อมอาตมาซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ศาลาริมน้ำเพราะว่ารอเรือมารับอาตมายกมือไหว้ปลกปลกขอชีวิตพวกเด็กวัดทำท่าสงสารแต่หลวงตาสั่งว่าอย่าไปสงสารมันไอ้นี่มันร้ายกาจมากเขินปล่อยมันไปมันจะกลับมาเล่นงานพวกเองพวกเด็กวัดก็เลยซ้อมอาตมาอีกอาตมาก็คิดจะกระโดดลงน้ำจึงวิ่งไปที่แพพวกมันก็วิ่งตาม
หลวงตาเห็นว่าอาตมาจะหนีไปได้ก็เลยแคกมีดออกมาส่งให้ลูกศิษย์สั่งว่าเอาเลยแทงมันให้ตายและโยนลงน้ำไปอาตมากลัวมากแล้วรู้สึกมีคนฉุดลงไปในน้ำจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
คนที่มาช่วยหลวงพ่อเป็นใครคะ
เป็นหมอจีนอายุ50เศษชื่อลุงมั่นแท้ตั้ง
เขาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าพอดีเลยฉุดอาตมาลงเรือแล้วก็พายหลบไปในคลองบ้านอ้อยถ้าไม่ได้ลุงมั่นช่วยป่านนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่นรกขุมไหนเพราะตอนเด็กๆไม่เคยสร้างความดีเลยยายสอนไปเถอะสอนจนอ่อนใจก็ไม่ดีขึ้นยายให้เอาอาหารไปถวายเพลพระที่วัดอาตมาก็เอาไปกินกับเป็ดเลี้ยงควายกลางทุ่งอาหารไม่เคยถึงพระเลยเพื่อนที่เลี้ยงควายมันก็บอกว่าให้แม่มันกินทำไมพระอีกหน่อยก็สึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้มากินกันเองดีกว่าอาตมาก็เชื่อเขากระทั่งวันหนึ่งถูกยายจับได้คุณยายท่านแอบสะกดรอยตามไปดูหรือคะอุบาสิกาที่เป็นครูถามเปล่าพออาตมาหิ้วเป็นโตออกจากบ้านก็ไปกินกับเด็กเลี้ยงควายที่กลางนากินเสร็จก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานล้างเป็นโตเสียเอี่ยมอ่องเพื่อทำลายหลักฐาน
หลวงพ่อฉลาดรอบครอบดีจังนะครับกูบาศกชม
ไม่ฉลาดได้หรอมือชั้นนี้แล้วท่านพูดยิ้มแต่ถึงจะฉลาดอย่างไรก็ถูกยายจับได้เพราะพออาตมาเดินมาถึงบ้านยายก็ถามมาแต่ไกลว่าไอ้หนูถวายเพลงเรียบร้อยแล้วหรืออาตมาก็ว่าเรียบร้อยแล้วยายยายก็ถามอีกว่าแล้วรับพรมาหรือเปล่าอาตมาโกหกรับสิยายสมภารท่านให้พรมาเต็มปิ่นโตเลยยายบอกดีมากไอ้หนูทำดีมากมาเรียบขึ้นมายายจะให้รางวัลอาตมาก็ชักเอกใจเพราะยายไม่เคยพูดอย่างนี้พอขึ้นพ้นหัวกระไดตายเลยสมภารนั่งอยู่บนบ้านโอ้โหยายตีสลังลายคล้อยเลยตีต่อหน้าสมภารซะด้วยแล้วก็สอนว่าทีหน้าทีหลังอย่าทำอีกกินของพระเองจะเป็นเปรตรู้ไหม
และท่านสมภารไม่ห้ามหรือคะครูสาวถาม
ท่านก็ห้ามเหมือนกันแต่ยายบอกไม่ได้หรอกท่านสมภารมันทำมาหลายหนแล้วถ้าไม่ตีเดี๋ยวมันจะบาปต้องตีล้างบาปให้มันหน่อยนี่ยายพูดอย่างนี้แม้หน่อยของยายนะเล่นเอาอาตมาหลังลายไปหลายวันตั้งแต่นั้นก็เลยเข็ดที่เข็ดก็เพราะไม่อยากถูกตีไม่ใช่ว่ากลัวจะเป็นเปรตหรอกอาตมาไม่เชื่อที่ยายพูด
แล้วเพื่อนๆหลวงพ่อว่าอย่างไรครับ
เวลาที่หลวงพ่อที่เป็นโตเดินผ่านเขาก็ถามว่าเฮ้ยไอ้แกะวันนี้ไม่กินเลี้ยงกันก่อนหรืออาตมาก็บอกไม่ได้หรอกต้องเอาไปถวายพระหรือยายตีหลังลายว่าแล้วก็เลิกเสื้อให้เขาดูหลังตอนเด็กๆหลวงพ่อชื่อแกะนะคะอุบาสิกาวัย50ถามคืออาตมาไว้ผมแกะไว้สองข้างซ้ายข้างขวาข้างแล้วก็ข้างหลังเรียกว่าสามแกะเลยเพื่อนๆ เขาก็เรียกว่าไอ้แกะบ้างแกะเฉยๆบ้างแต่ยายมักจะเรียกไอ้หนูมักจะโกรธเต็มที่จึงเรียกไอ้แกะ
สมภารวัย50อธิบายแสดงว่าหลวงพ่อค่อนข้างเกเรนะครับผมหมายถึงตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กๆอุบาสกพูดอย่างเกรงใจไม่ค่อนข้างรับโยมเรียกว่ายอดเกเรเลยเชียวแหละหาเรื่องให้ยายปวดหัวได้ในเว้นแต่ละวันเพราะเที่ยวไปมีเรื่องกับเขาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กคือยี่ห้อของอาตมาละท่านเล่าถึงวีรกรรมตอนเป็นเด็กแต่หลวงพ่อก็เรียนเก่งใช่ไหมครับอุบาสกพยายามหาความดีให้ท่านพระครูเก่งหรือไม่เก่งอาตมาก็เรียนมันทุกโรงเรียนเลยแหละจังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่8โรงเรียนอาตมาเรียนมาครบทุกแห่งแห่ง1เดือนบ้าง2เดือนบ้างยังเก่งไม่เกิน1ปีพอเรียนครบ8แห่งก็กะจะเรียนรอบ2แต่ทางโรงเรียนเขารู้กิจกรรมเลยไม่ยอมรับสักแห่งก็เลยต้องเข้าไปเรียนที่กรุงเทพเรื่องของอาตมายาวนะโยมเล่าไปอีก3วันก็ไม่จบเอาละอาตมาไม่เล่าแล้วมาพูดเรื่องการปฏิบัติกันดีกว่าไหนใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ30นาทีก่อนจะถึงเพลครูฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วนายขุนทองกับนายสมชายก็ช่วยกันยกสำรับกับข้าวลงมารับประทานกันที่กุฏิชั้นล่างกำลังทานกันอยู่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็นำหนังสือพิมพ์รายวันมาส่งให้นายสมชายเห็นหัวข้อข่าวและภาพถ่ายในนั่น1แล้วก็เป็นอันต้องทานข้าวไม่ลงยิงอาจารย์นักเรียนนอกดักคาเจ๋งภาพสตรีวัย40ที่นอนพับคาพวงมาลัยข้างล่างมีภาพถ่ายเล็กเพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนบอกชื่อและนามสกุลไว้ชัดแจ้งเขาอ่านข่าวนั้นแล้วถือหนังสือพิมพ์วิ่งขึ้นไปหาท่านพระครูหลวงพ่อครับคุณนายราศีถูกยิงตายซะแล้วครับพูดพร้อมกับส่งหนังสือพิมพ์รายวันฉบับประจำวันที่16กุมภาพันธ์ให้ไม่ต้องหลอกสมชายฉันรู้แล้วถูกยิงตอน2ทุ่มเมื่อคืนนี้ใช่ไหมล่ะเขาบอกฉันเมื่อคืนก่อนที่แกว่ามาลาตายนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงครับหลวงพ่อผมนึกว่าแกเพี้ยนซะอีกแล้วแกรู้ไหมครับว่าใครยิงแกเพราะในข่าวยังไม่รู้ตัวคนยิงรู้สิฉันรู้ทำไมแกไม่ไปแจ้งความไว้ก่อนล่ะครับแล้วหลวงพ่อจะไปให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์หรือเปล่าลูกคุณช่างซักถามอย่างอยากรู้ก็คนถูกยิงแท้ๆเขายังไม่ยอมแจ้งแล้วฉันจะไปวุ่นวายทำไมมันเป็นเรื่องของกรรมนะสมชายลงไปทำงานต่อได้แล้วเอาหนังสือพิมพ์ลงไปด้วยฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ที่ต้องรับทุกวันก็เพื่อเอาไว้ให้พวกเธอและแขกอ่านเมื่อท่านไม่สนใจไม่ตื่นเต้นกับข่าวนั้นนายสมชายจึงลงมาวิพากษ์วิจารณ์กับนายขุนทองที่กุฏิชั้นล่างมีอะไรตื่นเต้นนักหรือพี่ถึงต้องวิ่งขึ้นไปหาลุงลุงนายขุนทองถามตัวเขาอยากรู้ทว่าห่วงกินมากกว่ากินกับนอนต้องมาก่อนเสมอแล้วจะกินข้าวต่อไหมเนี่ยไม่กินหนูจะได้เก็บอยากเก็บก็เก็บไปเลยข้ากินไม่ลงแล้วนี่เองดูผู้หญิงคนนี้สิเขามาบอกหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนว่าจะถูกยิงตายแล้วก็ถูกยิงตายจริงๆตายเมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มทำไมหนูไม่เห็นล่ะก็เองเอาแต่นอนจะรู้นะรู้โมอะไรเข้ามาตอนเองหลับปุ๋ยไปแล้วน่ะลูกศิษย์วัดแถลงไขแล้วพี่ให้เขาพบหลวงลุงหรือเปล่าละเมิดกฎอีกตามเคยละสิคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ว่าถึงไม่ให้พบเขาก็ต้องพบกันได้แหละหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาแบบเกตกับพูดคนมากไวกว่าอธิบายอีกแล้วเหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งมาแบบเดียวกันนี้หลวงลุงก็บอกว่าเป็นเกตกับพูดเหมือนกันงั้นหรือและทำไมข้าไม่เห็นล่ะนายสมชายเป็นฝ่ายถามบ้างนายขุนทองได้โอกาสก็แก้แค้นถึงว่าก็พี่มัวไปเกตสาวนั่นสิตอนพี่กลับมาน่ะ แกไปแล้วหนูสาเดินตามไปจะต่อว่าที่ว่าแกละเมิดกฎปรากฏว่าตามแกไปไม่ทันตอนหลังจึงได้รู้ว่าแกมาแบบแกจะพูดหลงลุงเป็นคนบอกและเองว่ามันประหลาดไหมล่ะที่วิญญาณออกจากร่างได้ทั้งๆที่ยังไม่ตายข้านึกว่าจะต้องตายเสียก่อนถึงจะออกได้ที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆนะไม่รู้วัดอื่นเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่ก็ลองไปอยู่วัดอื่นดูสิไม่งั้นก็ไม่รู้มีคิดจะไล่ข้าหรือและเองขับรถให้หลวงพ่อได้ว่างั้นเถอะลูกศิษย์วัดคิดไปอีกทางเปล่านี่ก็พี่อยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้หนูไม่ได้คิดจะไล่พี่เลยให้ตายสิพี่ไปแล้วใครจะมาเป็นคู่ทุกคู่ยากของหนูในขุนทองพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ถ้าอยากรู้โดยไม่ต้องลองนี่นาในสมชายว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้จะแนะนำพี่ยังไงหรือพี่ว่าหนูควรแนะนำพี่ยังไงก็กรุณาแนะนำหนูด้วยนึกว่าเอาบุญเถอะนะพี่นะนี่หยุดหยุดได้แล้วขุนทองเองยิ่งพูดยิ่งกวนวกวนข้าแทบจะเวียนหัวแล้วนะนายสมชายพูดอย่างอดรนทนไม่ได้เวียนหัวหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูไปละลายยามาให้ยังไม่ทันที่สมชายจะออกปากห้ามนายขุนทองก็หายเข้าไปในห้องครู่หนึ่งก็ถือถ้วยยาลมออกมาส่งให้ลูกศิษย์วัดอ้าวดื่มซะจะได้หายเวียนหัวนายสมชายไม่รับถ้วยยาหากใช้มือทั้งสองกุมขมับพูดว่าขุนทองข้าขอร้องเถอะนะเองอย่ายั่วข้าเลยไปจะเก็บสำรับไปล้างและกวาดถูกุฏิให้เรียบร้อยส่วนข้าจะไปล้างรถพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปจันทบุรีแต่เช้ามืดให้หนูไปคนได้ไหมเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปขออนุญาตหลวงลุงแม่ขุนทองว่าเพราะอยากไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้างคงไม่ได้มั้งเองต้องอยู่ดูแลเรื่องงานศพพรุ่งนี้จะมีคนเอาศพมาสวดพระอภิธรรมตอนทุ่มเขาหมายถึงศพเจ๊นวลศรีศพใครและทำไมหนูถึงไม่รู้ล่ะก็เมื่อวันก่อนข้าไปเยี่ยมเขาเขาบอกพรุ่งนี้ตอนตีสี่สิบนาทีเขาจะตายตอนเย็นจะให้ลูกหลานเอาศพมาไว้ที่นี่ใครน้อรู้จักไหมป้านวลศรีที่ขายอาหารอยู่ในวัดจังหวัดน่ะดูเหมือนจะชื่อร้านน้อยโภชนาข้าไม่รู้จักหรอกว่าเองรู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอเอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรู้จักเขาหรือเปล่าในขุนทองล้อเลียนนี่พอทีพอทีข้าถามอะไรสักอย่างเถอะนะขุนทองพี่จะถามอะไรก็ถามเลยข้าอยากถามว่าเองเคยไหมที่อยู่ดีๆก็ฟันร่วงสองซี่น่ะเคยไหมอุ๊ยถามหวาดเสียวไม่เคยหรอกค่ะเคยแต่ทำให้ฟันคนอื่นร่วงน่ะพี่จะลองไหมลองไหมในสมชายไม่ตอบหากเดินไปที่โรงรถเพื่อทำหน้าที่คืนคุยกับเจ้าหนุ่มที่ชื่อขุนทองนานกว่านี้อาจจะยั้งโทสะไม่ไหวมันควรโทสะเสียละเกินเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นวันที่17กุมภาพันธ์2517ท่านพระครูออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่ตีสี่เข้ามาในรถแล้วก็นั่งหลับตาทันทีที่นายสมชายรู้สึกเหงาปากเพราะไม่มีใครคุยด้วยเขาขับรถอย่างตั้งใจหากขับไปได้ชั่วโมงเศษก็รู้สึกง่วงเพราะเมื่อคืนกลับจากบ้านเหนือดึกไปหน่อยชายหนุ่มชะลอความเร็วลงใช้ฟันขบที่ริมฝีปากล่างจนรู้สึกเจ็บหากก็ยังไม่หายง่วงรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเอเชียไร่ปากทางที่จะแยกเข้าถนนพหลโยธินคิดจะขออนุญาตจอดสักนิดสักประเดี๋ยวก็พอดีกับท่านพระครูพูดขึ้นว่าเข้าพหลโยธินแล้วก็จอดข้างทางอนุญาตให้หลับสิบนาทีชายหนุ่มปฏิบัติตามอย่างแสนจะยินดีเวลาง่วงแล้วไม่ได้นอนมันทรมานอย่าบอกใครท่านพระครูก็ช่างรู้ใจหาใครเหมือนแสนดีมีเมตตาอย่างนี้สมชายขอรับใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยล่ะครับหลวงพ่อเขาแอบขอบคุณในใจครั้นจะพูดออกมาก็กลัวจะหายง่วงก็ในเมื่อท่านอนุญาตให้งีบมาหายง่วงเสียก็หมดสนุกกันเข้าถนนพหลโยธินแล้วนายสมชายก็แอบรถไว้ข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วก็เอนกายพิงพนักเก้าอี้หลับปุ๋ยไปได้ในทันทีเขาไม่ห่วงว่าจะหลับเกินกว่าที่กำหนดเพราะเมื่อถึงเวลาท่านพระครูก็จะปลุกเอง โดยที่ท่านไม่ต้องดูนาฬิกาท่านเคยพูดให้เขาฟังบ่อยๆว่าผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วสามารถใช้สติแทนนาฬิกาปลุกได้รถวิ่งเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อเวลา 9:40 นาทีหากไม่เสียเวลาจอดข้างทางก็จะถึง 9:30 พอดิบพอดีตามที่ท่านพระครูกำหนดไว้สมชายเดี๋ยวแวะร้านอาหารข้างทางนั่นหิวหรือยังถามอย่างอาทรนิดหน่อยครับเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อฉันกาแฟสักถ้วยคงทันนะครับทันแน่นอนอีกสัก5 นาทีก็ถึงแล้วต้องไปถึงให้ตรงเวลาเร็วไปช้าไปเจ้าภาพจะอึดอัดเป็นกังวลท่านสอนลูกศิษย์วัดไปในตัวนายสมชายจอดรถหน้าร้านข้าวมันไก่ซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่หลายคันและจึงลงมาเปิดประตูให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจากนั้นจึงเดินตามท่านเข้าไปในร้านซึ่งมีโต๊ะวางอยู่เพียงโต๊ะเดียวเท่าแก่เจ้าของร้านกุลีกุจอเข้ามาต้อนรับนิมนต์ครับเขาพูดไทยชัดเจนแม้สำเนียงจะออกไปทางคนจันทร์ให้สมชายต้องแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งมีลูกค้านั่งรับประทานอยู่เพราะจะมานั่งรวมกับท่านพระครูไม่ได้เท่าแก่ขอกาแฟถวายหลวงพ่อส่วนของผมข้าวมันไก่เขาเดินมาบอกเท่าแก่แล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเจ้าของร้านเรียกลูกจ้างมาสั่งอีกทีนึงตัวเขายืนอย่างสำรวมอยู่ตรงหน้าท่านพระครูหลวงพ่อมาจากไหนเหรอครับเขาถามอาตมามาจากวัดป่ามะม่วงจังหวัดสิงห์บุรีเท่าแก่รู้จักวัดนี้หรือเปล่าเคยได้ยินชื่อไหมไม่รู้จักครับแต่เคยได้ยินชื่อเห็นเขาว่าเจ้าอาวาสวัดนี้ดูหมอแม่นมากเจ้าของร้านพูดตามเสียงลือเล่าอ้างได้ยินมาว่านอกจากดูหมอดูแม่นแล้วท่านยังให้หวยเก่งด้วยอาตมาไม่เคยให้หวยใครส่วนเรื่องหมอดูเคยมาบ้างในสมัยที่มีกระจกหมอดูแต่ก็ได้โยนทิ้งน้ำไปร่วม20 ปีแล้วท่านตอบตามจริงหรือครับแม้ผมนึกว่าจะได้เลขสักตัว2 ตัวเจ้าของร้านรู้สึกผิดหวังที่จริงเขารวยอยู่แล้วหากก็อยากจะรวยขึ้นไปอีกวิสัยของปุถุชนนั้นคำว่าพอย่อมไม่มีถ้าขยันทำมาหากินก็รวยเองนั่นแหละก็มีรายได้ทุกวันไม่ใช่หรือครับแต่มันน้อยอยากได้ทีละมากๆนะครับหลวงพ่อคนมีนิสัยงบมาแต่กำเนิดว่ามากมันก็มาจากน้อยนะโยมนะโบราณก็สอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอาตมาว่าเขามีเหตุผลนะคนโบราณน่ะพอดีกับลูกจ้างนำกาแฟมาให้เจ้าของร้านจึงรับมาประเคนด้วยตนเองเสร็จแล้วจึงขอตัวไปดูแลลูกค้าเพราะคิดว่ายังไงเสียคงไม่ได้เลขแน่ในความรู้สึกของเขาหลวงพ่อองค์นี้ไม่น่าศรัทธาพระที่ดูหมอไม่เป็นให้หวยไม่ได้ใครจะไปศรัทธาเลื่อมใสเจ้าของร้านคิดออกจากร้านอาหารนายสมชายก็ขับรถตามแผนผังที่คุณนายโสภิตส่งผ่านมาทางท่านพระครูและก็ไปถึงบ้านงานตรงเวลาคุณนายโสภิตออกมาต้อนรับถึงที่รถนิมนต์ค่ะหลวงพ่อกำลังกลัวว่าสมชายจะพาหลวงพ่อหลงทางอยู่เชียวที่ไหนได้มาก่อนองค์อื่นๆซะอีกคุณนายพูดอย่างยินดีนิมนต์ท่านเข้าไปนั่งยังอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับสงฆ์9 รูปท่านพระครูเลือกนั่งเป็นลำดับที่2เพราะทราบว่ามีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งได้รับนิมนต์มางานเดียวกันเห็นหนอมีประโยชน์อย่างนี้ท่านสังเกตการจัดอาสนะสงฆ์ที่เจ้าภาพจัดไว้เห็นว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมพระพุทธรูปควรไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ก็ไปอยู่ทางซ้ายมือครั้นมองไปทางขวาก็เห็นว่าเป็นห้องน้ำก็จึงเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่เจ้าภาพต้องจัดพระพุทธรูปไว้ทางซ้ายมือประเดี๋ยวหนึ่งท่านเจ้าคุณกับพระอีก7 รูปก็มาถึงสงฆ์7 รูปนั่งต่อจากท่านส่วนท่านเจ้าคุณนั่งอาสนะที่ติดกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นหัวแถวท่านพระครูทำความเคารพท่านเจ้าคุณด้วยการกราบ3 ครั้งรับไหว้ผู้มาใหม่ก็เริ่มรายการตำหนิเจ้าภาพด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่าโยมทำไมเอาพระพุทธรูปมาไว้ข้างซ้ายมือของพระสงฆ์ทำไมไม่เอาไว้ขวามือโยมทำผิดรู้ไหมเจ้าค่ะคุณนายโสภิตรับผิดโดยไม่ได้แก้ตัวทีหน้าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะแค่ไปใครมาอายเขาค คนที่ไม่รู้ธรรมเนียมก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่รู้ก็จะตำหนิเอาท่านว่าอีกเจ้าค่ะคุณนายเจ้าของบ้านรับผิดอีกอะไรเป็นถึงคุณนายในอำเภอทำไมไม่รู้จักขนบธรรมเนียมที่บ้างเลยคราวนี้คุณนายหน้าสลดลงนิดนึงอธิบายช้าๆจากทับถ้อยชัดคำว่าท่านเจ้าคุณคะดิฉันก็พอรู้ธรรมเนียมเจ้าค่ะแต่ที่ต้องทำอย่างนั้นเราเห็นว่าการเอาพระพุทธรูปไปติดกับห้องน้ำไม่เหมาะดิฉันก็เลยต้องยอมผิดธรรมเนียมเจ้าค่ะฟังคำอธิบายของคนเป็นเจ้าภาพแล้วท่านเจ้าคุณถึงกับหน้าเสียคิดในใจว่าไม่น่าปากไวเช่นนี้เลยอายพระลูกวัดเจ็ดรูปนั้นก็อายไหนจะรูปที่ติดกับท่านนี้อีกเล่ามาจากวัดไหนก็ไม่รู้แต่ดูท่าทางจะเป็นพระภูธรที่มากกว่าพระอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งนิ่งดูเหตุการณ์อยู่และท่านก็ได้บทเรียนอีกบทหนึ่งที่ไม่ต้องไปโรงเรียนบทเรียนนั้นสอนว่าไปที่ไหนอย่าเอาปากไปก่อนขอให้ถือคติว่าตาดูหูฟังปากนิ่งจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าคนอื่นเขาทักทายปราศัยกับเจ้าของบ้านพอสมควรแก่เวลาแล้วพระสงฆ์ก้าวรูปก็เริ่มเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคุณนายโสภิตและญาติจึงช่วยกันถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ครูเจริญคิดว่างานนี้หากท่านเพียงนั่งพิจารณาอาหารโดยไม่ฉันก็คงจะต้องถูกเจ้าคุณท่านเจรจารูปนี้ตำหนิติเตียนเอาเป็นแน่ลบเหลือคุณนายโสภิตจะถูกเอ็ดอีกว่าไปนิมนต์พระบ้าๆบอๆมาจากไหนก็ไม่รู้ดังนั้นจึงฉันไปสองสามคำพอเป็นพิธีท่านพระสงฆ์ฉันพระทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนายโสภิตจึงถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปเมื่อพระสงฆ์ยถาสัพพีเธอจึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ในอำเภอสิทธิศักดิ์สามีผู้ล่วงลับท่านพระครูก็เลยสอนว่ายถาสัพพีสัพพีให้คนดังนั้นเมื่อพระขึ้นยถาวารีวหาเธอจึงเริ่มรินน้ำลงในภาชนะกระทั่งท่านว่าถึงมณิโชติพระโสยถาและประนมมือขึ้นรับพรเมื่อท่านขึ้นสัพพีติโยวิรัชันตุเมื่อพิธีทำบุญอายุครบ5รอบของคุณนายโสภิตเสร็จสิ้นลงท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดอีก7รูปจึงลากลับคุณนายโสภิตไปส่งท่านถึงรถคุณนายพระที่นั่งติดกับอาตมาเป็นใครกันท่านเจ้าคุณถามรู้สึกไม่ถูกชะตากับพระภูธรรูปนั้นคงเป็นพระภูธรแน่ๆท่าทางเฉยๆออกอย่างนั้นแต่จะเป็นพระภูธรหรือพระนครบาลท่านก็รู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นไม่ถูกชะตาเอามากๆคุณนายโสภิตไม่ตอบในทันทีเธอกำลังคิดหาคำตอบให้เหมาะสมดูเหมือนเจ้าคุณจะมีจิตริษยาท่านพระครูอยู่ในใจตัวเธอเองนั้นเคารพนับถือท่านพระครูมากกว่าเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติส่วนท่านเจ้าคุณนั้นเคยนับถือกันในสมัยที่คุณสิทธิศักดิ์ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เลื่อมใสในจริยวัตรของท่านสักเท่าไรขนาดลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านยังมาแอบนินทาให้คุณนายฟังถึงสรรพคุณของเจ้าคุณรูปนี้ว่าเช้าเอนเพลนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัดดึกซัดมาม่าตีห้าคิดดอกเบี้ยเขาบอกว่าท่านมีเงินเป็นล้านล้านให้คนกู้ยิ่งกว่านั้นลูกศิษย์คนเดียวกันก็ยังมาเล่าอีกจะจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ลูกศิษย์คนนั้นเขาเล่าให้คุณนายฟังว่าคุณนายครับผมน่าแสนที่จะอึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ได้ครั้นจะไม่พูดไม่บอกมันก็อึดอัดแน่นอกผมจะขอบอกคุณนายคนเดียวก็แล้วกันรู้แล้วก็เหยียบนะครับเหยียบให้แน่นๆเพราะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูท่านเจ้าคุณเมื่อไรผมต้องตายเมื่อนั้นตายอย่างเกียรติเลยนะครับเขาอารัมภบทยืดยาวก่อนเล่าว่าคุณนายทราบไหมครับว่าที่ท่านเจ้าคุณท่านคุยว่าสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึง7วันนั้นน่ะความจริงเป็นอย่างไรเขายกมือท่วมศีรษะพร้อมกล่าวสาบาน เจ้าประคุณถ้าลูกช้างใส่ร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้ลูกช้างตายไปตกนรกเถอะและจึงเล่าวิธีการเข้านิโรธสมาบัติของท่านเจ้าคุณว่าท่านจะปิดกุฏิ7วันห้ามลูกศิษย์ลูกหาเยี่ยมเยียนโดยสั่งเขาให้บอกคนเหล่านั้นว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา7คืน7วันติดต่อกันโดยไม่ฉันและไม่จำวัดตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าท่านตุนอาหารกินไว้เต็มตู้เย็นและสั่งให้เขาทำขึ้นมาถวายกินนอนอยู่ในกุฏิครบเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้เขาประกาศแก่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครอยากได้บุญก็รีบเอาอาหารตลอดจนข้าวของเงินทองมาถวายเพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นมีอานิสงส์แรงกล้าบรรดาผู้งกบุญแต่ไร้ปัญญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกล่าวชื่นชมว่าผิวพรรณท่านเจ้าคุณผ่องใสเพราะอำนาจสมาธิมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าท่านผ่องใสเพราะกินนอนอยู่ในกุฏิถึง7วัน7คืนไม่รู้ว่าท่านจะหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมยังไม่กลัวบาปกลัวกรรมใช่เลยทรงท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพแล้วคุณนายโสภิตจึงกลับมาคุยกับท่านพระครูเพื่อรายงานผลการปฏิบัติธรรมให้ท่านทราบคุณนายเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งและนำมาปฏิบัติต่อที่บ้านทุกวันมีปัญหาอะไรก็ไปเรียนถามท่านพระครูเพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเป็นในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีการไปมาจึงไม่ลำบากต่อเมื่อในอำเภอเสียชีวิตคุณนายจึงย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาท่านพระครูอีกหลวงพ่อคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์ค่ะคุณนายพูดขึ้นเมื่อกลับมานั่งเรียบร้อยแล้วอัศจรรย์ยังไงหรือคุณนายท่านถามก็ดิฉันนั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระดีๆเกิดตัวลอยออกไปนอกหน้าต่างกิ่งทับทิมเกือบแทงตาเนี่ยค่ะพวกคนใช้เขาเห็นเลยพากันคิดว่าดิฉันได้คุณวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แม้ลอยออกไปตกดังตุ๊บยังหาว่าเหาะได้คุณนายเล่ายังนึกขำตัวเองไม่หายก่อนจะลอยคุณนายรู้สึกอย่างไรรู้สึกตัวมันเบาค่ะดิฉันกำหนดเบาหนอพอกำหนดอย่างนั้นตัวมันก็ลอยขึ้นไปไม่ทราบลอยได้ยังไงน้ำหนักร่วม80เธอพูดยังกังขาแล้วคุณนายกำหนดว่าอย่างไรตอนตัวลอยน่ะดิฉันกำหนดลอยหนอลอยหนอค่ะแล้วกันกำหนดอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรบอกให้ลอยมันก็ลอยนะสิดีนะที่ไม่ลอยไปถึงวัดป่ามะม่วงโน่นท่านพระครูพูดยิ้มคุณนายจังเอออวยว่าแหมถ้าไปถึงที่โน่นก็ดีนะสิคะหลวงพ่อดิฉันจะได้เลิกจ้างคนขับรถอยากจะไปไหนก็ลอยไปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหลวงพ่อดิฉันได้ยานอะไรคนถามอยากรู้ไม่ใช่ยานหรอกคุณนายเป็นอำนาจปีตินะปีติที่ทำได้ทำให้ตัวเบาลอยขึ้นได้นั้นเขาเรียกว่าอุปเพงคาปีติการเกิดปีติขึ้นพระองค์ทำขณะที่ปฏิบัติไม่สมดุลกันกล่าวคือสติวิริยะและสมาธิมันไม่เสมอกันสมาธิมันเกิดสติและวิริยะจึงทำให้ออกนอกลู่นอกทางฉะนั้นคุณนายต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นอีกให้มันเสมอกับวิริยะและสมาธิการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าแต่ดิฉันก็มีสตินะคะหลวงพ่อเพราะขณะที่ตัวลอยดิฉันก็รู้คุณนายพูดอย่างแกรงใจอาตมาก็ไม่ได้ว่าคุณนายไม่มีสติเพียงแต่บอกว่ากำลังของมันด้อยกว่าสมาธิกับวิริยะแล้วเวลากำหนดขณะเมื่อตัวลอยคุณนายต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอคือเอาสติไปรู้ว่าตัวกำลังลอยถ้ากำหนดอย่างนี้แล้วมันยังลอยคุณนายต้องกำหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอเข้าใจหรือยังอย่าไปกำหนดลอยหนอเกิดลอยไปตกน้ำตกท่าเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาไม่สอนไม่ดีแหมดิฉันนึกว่าตัวเองได้ยานสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้ซะอีกถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันจะได้ขายรถเลิกใช้รถไปเลยคุณนายโสภิตพูดติดตลกบรรดาญาติมิตรที่นั่งฟังการสนทนาระหว่างคุณนายวัย60กับพระภิกษุวัย50อยู่นั้นไม่มีสักคนที่เข้าใจ ด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตกับเจ้าภาพจนได้เวลาอันสมควรแล้วท่านพระครูเจริญก็เอ่ยปากลาด้วยตั้งใจจะไปแวะนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนต่อจากนั้นจึงจะไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณนายราศีที่วัดธาตุทองคุณนายโสภิตนิมนต์ให้ท่านสงน้ำให้สดชื่นเบิกบานไปก่อนเพราะจะต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงนายสมชายก็ถือโอกาสอาบน้ำอาบท่าเพื่อความกระปรี้กระเปร่าจะได้ไม่ง่วงในขณะขับรถกว่าท่านพระครูจะขึ้นรถได้นายสมชายก็ต้องสตาร์ทรถรอร่วมชั่วโมงเพราะเดี๋ยวคนโน้นเข้ามาถามคนนั้นเข้ามาคุยล่ำลากันอยู่นั่นแล้วพอคนนั้นลาคนโน้นก็เข้ามาคุยจนนายสมชายรู้สึกเอียนหัวข้างฝ่ายคุณนายโสภิตก็ยกมือไหว้ลาแล้วลาอีกจนนายสมชายอดรนทนไม่ได้ต้องลงไปสัพยอกว่าหลวงพ่อผมสตาร์ทรถหมดน้ำมันไปครึ่งถังแล้วนะครับนั่นแหละท่านจึงไปนั่งคู่กับคนขับโดยมีหลานชายของคุณนายโสภิตเป็นผู้เปิดประตูให้ท่านไขกระจกลงกล่าวล่ำลากับพวกเขาอีกอาตมาไปนะโยมนะอย่าลืมไปเที่ยววัดป่ามะม่วงบ้างล่ะข้าหลวงพ่อวันหลังฉันจะไปขอเข้ากรรมฐานจะได้เหาะได้อย่างที่โสภิตน้องสาวคุณนายโสภิตว่าตกลงอย่าลืมไปนะท่านสำทับให้สมชายเคลื่อนรถออกช้าๆกระนั้นก็ยังอุตส่าห์มีคนเกาะหน้าต่างรถเดินตามมาพูดคุยกับท่านต่อเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้นจนพวกเขาตามไม่ทันการสนทนาและล่ำลาจะมีอันสิ้นสุดลงจำวัดที่นี่สักคืนนี้ไหมครับหลวงพ่อในสมชายพูดประชดขึ้นอย่าเลยเดี๋ยวสาวบ้านเหนือก็จะเศร้าส้อยละห้อยหาไม่เห็นหน้าเธอท่านพูดแทงใจดำคนกำลังขับรถนายสมชายจึงต้องเงียบเพราะเกิดคิดถึงคนรักขึ้นมาตะหนิดตะหนิดวันนี้กว่าจะถึงวัดก็คงดึกดื่นเที่ยงคืนจะเห็นหน้ากันอีกครั้งก็คงตกค่ำของวันรุ่งขึ้นคิดถึงคะนึงหาเขาแอบครวญเพลงอยู่ในใจท่านพระครูเปิดโอกาสให้เขาคิดคำนึงอย่างอิสระด้วยการไม่ชวนคุยท่านนั่งหลับตาไปตลอดทางกระทั่งรถแล่นมาจอดที่ลานวัดพระพุทธโสธรหลวงพ่อจะเข้าไปเยี่ยมท่านจะเอาวาดด้วยหรือเปล่าครับนายสมชายถามไม่หรอกท่านไม่อยู่ไปกรุงเทพตั้งแต่เช้าทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับถามเพราะเคยปากก็ทำไมท่านจะไม่รู้ล่ะเพราะตอบเคยชินนั่นสิผมก็ลืมทุกทีว่าหลวงพ่อน่ะรู้อะไรอะไรได้ทุกอย่างก็อยากจะรู้แต่ก็อดถามไม่ได้สักทีปากมันเคยนะครับเขาพูดพลางอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงจากรถแล้วก็เดินตามท่านเข้าไปในวิหารที่สถิตพระพุทธโสธรซื้อดอกไม้ธูปเทียนทองถวายท่านและให้ตัวเองด้วยท่านพระครูเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่รถสั่งคนขับว่าประเดี๋ยวแวะซื้อกายศาสตร์ร้านข้างทางไปฝากญาติโยมเขาหน่อยญาติโยมที่ท่านพูดถึงได้แก่พระลูกวัดแม่ชีแม่ครัวตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ากรรมฐานไปไหนมาไหนท่านมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากพวกเขาเสมอๆหลวงพ่อครับเขาว่ากันว่าหลวงพ่อโสธรท่านศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเพราะอะไรครับและทำไมพระพุทธรูปองค์อื่นๆถึงไม่ศักดิ์สิทธิ์นายสมชายตั้งคำถามจะว่าไปแล้วพระพุทธรูปก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละคือทำจากอิฐจากปูนเหมือนกันแต่บางองค์ศักดิ์สิทธิ์ขณะที่อีกหลายองค์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับเทพหรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปองค์นั้นๆถ้ามีเทพหลายองค์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่มีเทพสิงสถิตอยู่เลยก็เป็นพระอิฐพระปูนธรรมดาแต่เราก็สักการะบูชาในฐานะท่านเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเป็นพุทธานุสติส่วนความศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันและหลวงพ่อโสธรท่านมีเทพสิงสถิตอยู่กี่องค์ครับ16องค์ พระพุทธชินราชกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็มีเทพสถิตหลายองค์เทพเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือที่เรียกว่าพวกเทวดาตรงส่วนพวกเทวดาพาลไม่ชอบอยู่กับพระเพราะคุณธรรมไม่มีพวกนี้จะเกลียดพระด้วยซ้ำก็เหมือนมนุษย์พวกที่ทำบาปทำชั่วเป็นอาชินพวกนี้จะไม่นับถือพระเห็นพระแล้วไม่เลื่อมใสบางคนมีอาการคลื่นไส้ด้วยซ้ำไปเคยรู้จักคนหนึ่งชื่อในบุญช่วยหมอนี่เข้าวัดอาเจียนเห็นพระก็เครื่องใจและเกลียดวัดเกลียดพระฉันก็เลยมาวิจัยดูว่าเป็นเพราะเหตุอะไรก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของเขาว่าถ้าคนนี้บาปหนักชาติก่อนทำกรรมชั่วไว้มากมาชาตินี้ก็มีอาชีพรับจ้างฆ่าคนและแบบนี้นรกเขาปล่อยให้ออกมาได้อย่างไรครับทำไมเขาไม่เอาตัวไว้ลงโทษทันคนถามรู้สึกกังขายังไม่ถึงเวลาอย่าลืมว่ากรรมมันทำหน้าที่เหมือนกับม้วนเทปบันทึกเสียงนั่นแหละเมื่อถึงเวลาก็จะให้ผลเองโดยอัตโนมัติเหมือนการหมุนของม้วนเทปและนายบุญช่วยคนนี้เป็นคนเดียวกับที่ทำให้หลวงพ่อเคลี้ยงกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าครับไม่ใช่คนละคนแต่บังเอิญชื่อไปพ้องกันแม้พูดก็พูดเถอะครับหลวงพ่อตั้งแต่ผมรู้จักคนชื่อนี้มากี่คนก็หาดีไม่ได้สักคนอย่างในบนช่วยที่อยู่บ้านเหนือวัดนั่นน่ะก็ลักเล็กขโมยน้อยเป็นอากินจนชาวบ้านเขาเบื่อหน่ายถ้าผมมีลูกรับรองให้ชื่อนี้เด็ดขาดชายหนุ่มว่าจะชื่ออะไรไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ตัวคนตั้งหากคนจะดีจะเลวอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ชื่อคนชื่อบุญแต่ทำบาปก็ต้องได้บาปอยู่วันยังค่ำหรือว่าถ้าเกิดมีคนชื่อบาปแต่เขาทำบุญเขาก็ได้บุญเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ส่วนในบุญกลับต้องไปอบายไปทุคติท่านพระครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้ผู้เป็นศิษย์ฟัง